Supin yang sore itu lagi nongkrong di warung kopi pinggir Senayan ikut melongok saat suara teriakan massa semakin keras. Dari kejauhan, ia bisa melihat lautan manusia membawa spanduk menolak kenaikan tunjangan DPR yang bikin banyak orang garuk kepala. "Bayangin, bro," katanya sambil nyeruput kopi, "tunjangan rumah dinas 50 juta rupiah per bulan, beras 12 juta rupiah per bulan." Padahal, rakyat masih sibuk mikirin harga-harga naik. Ia menepuk meja, menegaskan betapa jomplangnya realitas di gedung parlemen dengan kehidupan sehari-hari. Demo pada 25 Agustus 2025 itu memang mengguncang Jakarta. Ribuan orang datang dari pelajar, mahasiswa, sampai driver ojek online yang merasa ikut menanggung beban keputusan elit politik. Awalnya aksi ini berjalan damai. Orasi menggelegar, poster dan mural penuh setayer, bahkan ada yang membawa replika karung beras raksasa bertuliskan 12 juta buat siapa? Semua terasa sebagai cermin kemarahan rakyat yang rasional. Tapi Cupin tahu, demo di negeri ini sering berubah arah. Sore menjelang malam, suara letupan terdengar, motor terbakar, pos polisi dirusak, dan gas air mata pun memenuhi jalan Gatot Subroto. Kericuhan membuat aksi yang sejatinya jadi simbol aspirasi berubah wajah. Cupin sambil menutup hidung dengan kain basah, bertanya dalam hati, kenapa setiap demo besar selalu ada yang numpang bikin rusuh? Pertanyaan itu bukan sekadar curiga. Di media sosial, ramai beredar kabar ada massa misterius yang baru muncul sore hari. Mereka bukan mahasiswa, bukan buruh, apalagi ojek online, melainkan kelompok penunggang gelap yang diduga punya agenda tersembunyi. Ada yang menuding ini ulah geng politik tertentu. Ada pula yang menyebut oligarki ikut bermain, mengincar kesempatan menjatuhkan lawan melalui kekacauan. Cupin hanya mendesah, demo jadi kayak kuda putih yang gagah, tapi tiba-tiba ditunggangi orang asing yang bawa alat pukul. Lalu, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan penunggang gelap ini? Bagaimana fenomena ini dipahami dalam teori gerakan sosial di berbagai negara? Menyoal penunggang gelap, Cupin kemudian membuka-buka buku lawas di raknya malam itu. Ia ingat pernah membaca Charles Tilly, Ernesto Castaneda, dan Leslie J. Wood dalam Social Movements, 17.682.018. Di situ disebutkan, aksi kolektif selalu punya risiko free riders atau penumpang gelap yang ikut tanpa kontribusi, bahkan bisa merusak. Tilly menekankan, free riders itu mirip orang yang naik bus gratisan. Mereka tak bayar tiket, tapi bikin penuh kursi, bahkan kadang bikin ribut, sehingga tujuan perjalanan jadi kacau. Begitu pula dalam demo, ada yang menunggangi momentum, bukan menambah kekuatan, melainkan menodai pesan utama. Sidney Tarrow dalam Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics menambahkan, gerakan sosial tanpa kontrol jelas ibarat kapal layar tanpa nakhoda. Elemen liar bisa masuk, memicu konflik internal maupun eksternal, lalu solidaritas massa hancur berkeping-keping. Cupin membayangkan betapa sulitnya mengendalikan ribuan kepala dengan emosi beragam. Ia menghela napas, kalau organisasi lemah, penumpang gelap tinggal masuk, bawa bendera sendiri, lalu bikin panggung tambahan. Lalu ia teringat pada Umbrella Movement di Hong Kong tahun 2014. Selama 79 hari, para demonstran menuntut demokrasi langsung dengan disiplin yang mengagumkan. "Lihat mereka," gumam Cupin sambil menonton dokumenter, "payung kuning jadi simbol ketenangan, bukan batu lemparan. Mereka menjaga kebersihan jalan, berbagi makanan, bahkan membuat perpustakaan kecil di tengah jalan. Minim sekali kerusuhan, meski tekanan aparat begitu keras. Strategi komunikasi mereka solid, tujuan jelas, dan kepemimpinan kolektif terjaga. Hasilnya, gerakan itu dikenang bukan sebagai kerusuhan, tapi sebagai simbol damai yang elegan." Bagi Cupin, perbandingan ini jelas. Indonesia seringkali gagal menjaga fokus aksi, sehingga mudah disusupi. Sementara di Hong Kong, kedisiplinan menjadi tameng dari penunggang gelap. Kalau saja demo di Senayan punya kesolidan macam itu, pikirnya mungkin tuntutan rakyat tak akan terkubur oleh asap motor terbakar. Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari kericuhan di Senayan? Apakah penunggang gelap ini hanya sekadar teori atau ada aktor politik nyata di baliknya? Siapa penunggang gelap itu? Malam usai demo, Cupin kembali duduk di warung kopi, kali ini ditemani berita di layar ponsel. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, di X menyebut adanya kemungkinan penunggang gelap yang terkait dengan kelompok politik tertentu. Katanya ada geng Solo, ada oligarki yang mau jatuhkan Prabowo. Cupin mengulang isi berita. Ia geleng-geleng kepala. Heran bagaimana demo rakyat bisa dipelintir jadi arena perang elite. Bila dilihat dari teori anarki, Cupin teringat Robert Nozick dalam Anarchy, State and Utopia. Nozick menulis ruang publik tanpa aturan jelas bisa berubah jadi panggung liar, tempat semua kepentingan masuk tanpa filter. David Graeber dalam Fragments of an Anarchist Anthropology bahkan lebih tajam. Ia menilai anarki bukan sekadar kacauan, melainkan ruang kosong dari kontrol yang bisa jadi ladang subur bagi siapa saja, entah rakyat murni, entah penyusup berkepentingan. Cupin menghela napas. Jadi, bukan selalu soal rakyat marah, gumamnya. Kadang ada tangan-tangan yang sengaja mengarahkan kemarahan agar menguntungkan mereka. Kerusuhan seperti pembakaran motor atau penyerangan pos polisi bisa jadi bukan spontanitas, melainkan strategi. Tujuannya sederhana, menciptakan kekacauan agar aparat punya alasan membubarkan aksi. Tuntutan rakyat tenggelam. Sementara narasi yang muncul adalah demo anarkis. Cupin tersenyum miris, kuda putih perubahan dipaksa jadi kuda liar yang menakutkan. Menurutnya, inilah problem klasik di banyak demo Indonesia. Aspirasi murni bercampur dengan infiltrasi politik, hasilnya jadi kacau balau. Cupin menutup catatannya dengan satu kalimat, aspirasi rakyat adalah kuda putih yang gagah. Sayang, selama masih ada penunggang gelap, ia selalu berisiko diseret ke jurang.